Wow, Nova!
Ja, the honor's come. Så er det tid til en Red Bull.
Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
Red Bull giver vinger.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Knapt 5% af 18-30-årige har mindst én gang udvekslet intime billeder, kys eller sex for materielle goder. Det er i højere grad socialt udsatte unge end andre unge, som har gjort det, og de her goder, de dækker altså over alt fra en enkelt drink til penge. Det er dog kun hver tiende, som definerer deres udveksling som sugar dating. Det fremgår af en ny landsdækkende undersøgelse fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. En undersøgelse, der udkom i marts og hedder Unges udveksling af intimitet for materielle goder. Men hvad kan betragtes som sugar dating, og hvad drager nogen til det, og hvilke faldgrupper er der for dem, som kan kaste sig ud i det? Det er, hvad det skal handle om nu her i aften, hvor at jeg med over telefonen har Lara Denise. Og velkommen til, og god aften.
Mange tak, og god aften.
Du er datingkonsulent med speciale inden for sugar dating, og derudover så er du også ude med en bog, som hedder Sugar Dating, lær at navigere i gråzoner, og tillykke med den.
Jo, mange tak. Den har været længe undervejs.
Ja, det er en bog, som belyser sugar dating verden, og der er også nogle gode råd og nogle retningslinjer til, hvordan man navigerer i det. Hvorfor følte du, Lara, at du skulle sætte dig ned og skrive en bog om sugar dating?
Jamen, jeg følte, det var på tide, at jeg bidrog med den viden, jeg havde. Fordi at jeg kan jo både se og høre, at sugar dating-konceptet er gået hen og blevet noget lidt tilsmusset og farligt noget efterhånden for en vis udsat aldersgruppe. Eller, jamen, ikke kun alder, men bare for en udsat gruppe af mænd og kvinder, der ikke ved, hvordan de skal navigere i det her. Og derfor så kan der komme nogle lidt uheldige konsekvenser. Samtidig så mangler der også redskaber til forebyggelse på alle mulige måder. Altså den her bog, den kan jo henvende sig til både forældre, der måske kan læse den her bog, for at hjælpe deres unge til at træffe nogle overvejelser og tænke sig lidt om. For eksempel er der frivillige organisationer, der har købt min bog. Den kan bruges til, ja, i skolen. Altså den kan bruges til alle mulige ting, og jeg synes, det var på tide, at jeg ligesom gjorde noget, for jeg føler, at jeg har et ansvar, når jeg sidder her og kan hjælpe problemet. Så føler jeg, at jeg har et ansvar for at gøre noget. Så derfor så skrev jeg den.
Og vi skal nok vende tilbage til nogle af de her råd, som der er i bogen. Men kan du fortælle lidt om altså dig? Altså, hvordan startede det for dig? Fordi du er også sugar dater.
Ja, det er jeg. Det er ved at være snart mit 12. år. Det startede for mig helt naturligt, kan man sige. Det er jo bare altså grænsen for dating og så det, den blev jo bare eller ligesom visket ud. Altså det startede for mig, fordi jeg var på datingsider og fik nogle tilbud, som jeg synes var spændende. Jamen dengang der indbefattede det ikke sex eller noget som helst, og jeg ved heller ikke, om man kan betegne det som sugar dating. Det ved jeg sgu ikke, fordi det er en meget glidende overgang, men det startede i hvert fald med, at min første shoppetur var med en mand på den her måde, som inviterede mig ud at shoppe. Og så købte han det tøj til mig, jeg prøvede, og ja, det var bare en hyggelig eftermiddag, og så var det det. Vi tog os aldrig mere.
Så hvordan var det her anderledes end et normalt parforhold eller en normal date? Fordi jeg tænker, hvis man har en kæreste, så kan man jo også godt gå ud og betale for en kjole eller hvad det nu kan være, ikke? Så hvordan var det her anderledes? Var det der, at det kun foregik sådan en enkelt gang, eller hvad?
Jamen, det er jo både det, men det er jo også fordi, at der var ikke nogen følelser indblandet. Jeg ved, han ville have mit selskab, og jeg synes, det var hyggeligt og sjovt, og jeg ville gerne have noget tøj, og jeg synes bare, det var skide hyggeligt. Altså, jeg har altid elsket mennesker, og vi havde ikke nogen relation. Jeg vidste jo, at det var, for at være sammen med mig, så det var, altså, du ved, det var hyggen i det. Så der var jo altså, tale om selskab, så altså, det var jo ikke, det var jo en forskel. Det var jo ikke, fordi vi var kærester eller datede normalt.
Nej, Lara, du skriver i bogen, jeg er draget mod luksus, og jeg vil ikke kunne fungere i et traditionelt parforhold. Og da jeg læste det, tænkte jeg, som en, der godt kan lide mennesker, det har du selv lige sagt, hvad er det så, du mener, der gør, at du ikke vil kunne fungere i et traditionelt parforhold?
Jamen, det er jo noget med at gøre med de kristne normer, der bliver lagt ned over hovedet på os i et farforhold. Jeg ved godt, at man godt kan aftale noget lidt anderledes. Det står jo en frit for, men at finde en person, som vil være villig til at leve med mig, som jeg var, uden at jeg skulle lave min livsstil om, den finder jeg meget klaustrofobisk. Og så de forpligtelser, der kan være i form af at bo sammen og troskab, og at jeg lægger måske låg på mig selv eller ændrer min livsstil, og at jeg for eksempel heller ikke vil have børn, det kan godt være afskrækkende for mange. Og det er også afskrækkende for mig, fordi det værste, jeg ved, det er, hvis nogen kommer og prøver at lave mig om. Så det er sådan det gør rigtig meget for mig. Jeg har aldrig sådan passet ind i det der. Jeg har aldrig været den der legede med dukker som barn og sådan nogle ting. Det har aldrig sagt mig noget, så det kan godt gå hen og blive et problem, hvis jeg skal prøve at leve normalt.
Så det er her, hvor sugar dating udfylder den her... den her mulighed for at kunne være dig selv, samtidig med, at du også får det nærvær eller den relation til andre, som man får, andre kan få via et parforhold.
Ja, netop. Det handler om, at altså, jeg bor jo med en herhjemme, men i et platonisk forhold. Det vil sige, der er jo ikke rigtig den anden del til det, der er trygheden herhjemme. Men det behov, jeg har for at have en kæreste, eller en fløt, eller hvad man kan kalde det, den får jeg jo et andet sted. Samtidig med, at jeg kun får det gode, og jeg får kun det, jeg gerne vil have i et parforhold. Så det, på den måde, så slipper jeg for de der tyngende bånd, og har kun det sjove. Altså, jeg slipper for alle de sure ting. Når jeg ser en, som jeg dater, jamen, så er det ligesom at have kun det bedste. Forestil dig, hver gang du så din kæreste, så var det altid det bedste. Du ved, I var altid ude, hver gang I havde. Alle de personlige dates og gode stunder, I har, dem koger I ned til kun dem. Og jeg har aldrig andre nederen oplevelser. Det er det, jeg synes, der er så specielt og rigtig fedt ved det her.
Hvad er det for nogle ting, som du fravælger i et normalt parforhold, som du ligesom fravælger i det her sugar dating? Fordi du skriver også i din bog, for mig er den bedste form for sugar dating, når to mennesker fravælger de aspekter af et traditionelt forhold, som de ikke vil have, og i stedet tilvælger de elementer, de gerne vil have, uden at kræve mere. Og der tænker jeg bare, kan du komme med et eksempel på det her? Fordi som en, der kender til de klassiske måder at indgå et parforhold på, så kan det være lidt svært at forstå.
Jamen, blandt andet, jeg har jo snart årsdag med en. Vi er meget tætte. Når vi ses, så har han enten lavet mad til mig, og vi hygger med vin og musik, eller vi tager på rejser, eller vi er ude at spise og oplevelser og på hotel og alle de her ting. Det er, hver gang vi er sammen, så laver vi sådan nogle sjove ting og hyggelige ting. Så altså, vi har ikke skænderier, vi har ikke underbukser, der ligger på gulvet. Vi har ikke sure sokker, vi har ikke hverdagsgenerier og irritationsmomenter. Vi har kun alt det gode. Og så er vi faktisk blevet så tætte, at der er nogen, der kender vores relation nu faktisk, og jeg skal møde hans venner og sådan noget faktisk også. Så det passer ikke, at der ikke kan være følelser involveret. Så på den måde, så har vi... Altså han holder sindssygt meget af mig, altså ekstremt meget. Jeg ved, han elsker mig så højt. Og jeg er også rigtig glad for ham. Og det er det dejlige ved det. Altså, og vi snakker sammen og skriver sammen og sådan noget. Men vi har bare de her aftalte rammer omkring de her ting. Og så er det jo så op til en selv, hvor langt man vil, hvad man vil have ud af det. Og der har jeg jo så valgt at sige, okay, jamen vi regner med, at vi skal være sammen, ja, hvis ikke for evigt, altså hvis ikke der er et eller andet mærkeligt, der ændrer sig. Og så derfor så har vi også aftalt, at jeg møder hans familie, og det gør nok, at det her det er meget, meget sjældent, at det sker.
Lad os lige tale om de former for sugar dating, der kan være, fordi det skriver du også i din bog, som du er ude med, der hedder Sugar Dating, lær at navigere i gråzoner. Du beskriver, at der er engangsoplevelser, elskerindeforhold, socialt selskab, en nærværende ven eller erstatning for kæresteforholdet. Og der tænker jeg bare, at det er rigtig mange forskellige typer, og nu nævner du også den relation, du er i nu. Hvad er fællestrækkende ved det? Hvad er det, der gør, at det her det alt sammen passer under paraplyen sugar dating?
Jamen, det gør det heller ikke. De ting, jeg beskriver, det er folk, de alle sammen kalder sugar dating. Fordi den er svær, fordi altså, for eksempel en nærværende ven. Det kan jo også bare være, at jeg har været for eksempel selskabet, som der står i bogen, for en mand, der var fysisk handicappet. Og der var vi, der var jeg sammen med ham, vi tog ham med ud i byen, du ved, og vi var i biografen og ude at spise og sådan noget, og det ved jeg ikke, om man kan kalde sugar dating, altså. Fordi det er jo igen, jo, altså hvis man får penge for det, men det kan man også gøre igennem sådan nogle organisationer. Jeg har været tæt på at melde mig til, sådan, hvor man får løn for at besøge folk, som du ved. Det er sådan lidt, ikke, altså engangsoplevelser, det er jo så det, jeg normalt, hvis man får penge for det, det er jo det, jeg så normalt vil sige, var prostitution jo. Og escort. Men det har jeg valgt at sætte nedenunder i den kategori, fordi det er alle de ting, som folk de gør under en sugardelings navn. Så engangsoplevelser, for eksempel, hvor man måske tager på hotel og mødes med en forretningsmand og har sex og går igen, for eksempel, det er jo et escortmøde i virkeligheden. Mm. Altså, og engangsoplevelser, det er også nogen, der siger, kommer du ud og have sex i min bil for 5.000? Det er jo også escort. Men jeg har det sådan under det hele, og hele spektret. Og så har vi den der nærværende ven, som kan godt være en relation, som kan jo minde om sugardating, men og heller ikke behøver at være det. Altså, men der kan du for eksempel være, ja, hvor der måske ikke er sex involveret, men at du tager ud med personen. Og så er der jo en elskerinde. Det er jo nok, altså, hvad hedder det? Det er jo en forholdsmåde, jeg også har. Altså for eksempel, hvor vi har en relation, hvor man måske har kendt hinanden. Jamen, jeg har kendt en, der var over, hvor vi har været sammen i over et år, indtil videre. Vi ses bare ikke lige så tit. Der er ikke så mange tætte følelser involveret, men vi snakker om hverdagsting og griner og har det sjovt og sådan noget. Og når han så tager væk, så snakker vi ikke særlig tit sammen, indtil han kommer igen. Men ham her, jeg taler om, hvor jeg skal se hans venner også, det er jo så en erstatning for en kæreste. Og det er jo det, som det er det ultimative sugardating. Fordi, og det, der gør det forskel fra ikke-sugardating, det er jo, at vi har nogle ting aftalt. Hvad jeg kan få ud af det, hvor han kan få ud af det. Det har vi aftalt, og rammerne er aftalt. Men ellers så er det jo ligesom et forhold, jo.
Det bliver du nødt til at uddybe, fordi jeg tror ikke, jeg forstår det. Normalt, hvis man indgår i et parforhold, så er der også nogle rammer. Der er jo også noget, der er aftalt. Der er jo også noget, der er aftalt i, at jamen, så går du ikke ud og er utro med min veninde. Og sådan, der er jo nogle indforståede regler for, hvordan man ligesom agerer. Der er jo også nogle rammer. Så hvordan er det anderledes, når du fortæller, at du indgår i en relation til en mand, hvor der er nogle kærlige følelser, og du skal møde hans familie? Altså, hvordan er det anderledes?
Det er meget anderledes. Ligesom du lige sagde nu, der er jo nogle spilleregler eller sådan noget, om at man ikke er sammen med andre og sådan noget. Det her, det er jo nogle andre spilleregler. Det handler om, at for eksempel må du gerne være sammen med andre. Det er noget, du aftaler. Men fælles for det her relation, det er, at du kan tillade dig at forvente nogle ting, som de måske ikke normalt bare vil kunne i talsæt. Så for eksempel, så kan jeg jo sige, jamen, lige nu der sparer jeg op til tænder, nye tænder og uddannelse som parterapeut og sådan noget. Det er så det, jeg har aftalt, og det skal han støtte mig i, for eksempel. Og jeg er ligesom en kæreste på deltid for ham. Og at jeg så skal møde hans venner og sådan noget, det er jo noget, jeg gør ud over. Altså, det er jo ikke, det gør folk normalt på den her måde overhovedet ikke. Slet ikke. Det her, det er jo virkelig anderledes. Men det er jo det der med, at i virkeligheden, så er det jo heller ikke meget anderledes. Det er bare folks fordomme. Altså, fordi i virkeligheden, så er den her form for dating, sugardating, som jeg kalder mutual benefit dating. Så mutual benefit dating, det er jo ligesom et forhold, men hvor der er hvor man har italesat nogle ting, som er helt okay. For eksempel kunne det være, at jeg mødte en, der var rig. Så vil jeg sige, prøv her, jeg vil gerne, du tager mig, der er mig økonomisk for eksempel. Så kunne vi lave, så kan vi have et forhold, men jeg forventer, at du tager dig mig økonomisk for eksempel. Mm. Fordi hvad hedder det? Et forhold kan basere sig på mange ting. Og hvad så, hvis økonomi er en del af det? Hvad nu, hvis materialisme er en del af forholdet? Hvad er der galt i det, hvis begge to kan lide det? Altså, jeg kan komme med et eksempel. Jeg bor jo sammen med ham, der har et platonisk forhold. Vi har boet sammen igennem 9 år. Vi er ligesom sådan et platonisk ægteskab herhjemme. Men han er hverken pæn eller rig. Og folk, de siger til mig, Lara, hvad ser du i ham? Han er jo hverken pæn eller rig, og han er også meget ældre end dig. Så er det, man kan sige, hvad er mest overfladisk? at du ikke kan tænke dig til, at han faktisk kan være god mod mig, og vi holder af hinanden, bare fordi han ikke er rig. Hvem er så mest overfladisk? Og i tale sætte og sige, jamen, en af mine kriterier til folk er penge, så bliver folk sådan, buh, nej, ej, hvor overfladisk. Men samtidig så siger de samme folk, hvorfor er du sammen med en, hvis han ikke engang er, hvad ser du i ham? Mm. Han har jo ikke engang penge. Er det så ikke mere overfladisk? Det er meget, meget svært, fordi mange mennesker er meget, meget dobbeltmoralske. Og jeg er altså ikke overfladisk. Jeg bor sammen med en mand igennem 9 år, som ikke tjener ret mange penge. Hvis jeg var det, så havde jeg jo heller ikke gjort det, vel? Altså.
Og Lara Denise, jeg vil gerne tale meget mere med dig om lige præcis det her, fordi det er ret interessant, at du pinpointer det her, som jo er noget, der jeg tror i rigtig mange vennegrupper, der betyder økonomi jo noget i parforholdet. Det taler man også om, det der med, at jamen, hvis den ene tjener meget mere end den anden, så kan det også være et problem. Og det er jo meget interessant, at du i tale sætter det på den måde. Jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om det her med sugar dating, men inden da, så tager vi først lige en kort pause.
Yes.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
Her i Aftenklubben, der har vi fokus på sugar dating, fordi med over telefonen, der har jeg stadigvæk Lara Denise, som er datingkonsulent med speciale i sugar dating, og igen, god aften og velkommen til.
Jo, mange, mange tak igen.
Du er ude med den bog, der hedder Sugar Dating, lær at navigere i gråzoner, og lige før, der prøvede vi at blive klogere på, hvad der egentlig kan indgå under den her paraply af sugar dating, og vi kom lidt frem til, sådan som jeg forstod det, at der er rigtig mange ting, som ligesom kan bruges til at indgå under det her sugar dating. Men det, der ikke indgår i det, så vidt jeg forstår det, og ret mig, hvis det er forkert, det er, at det ikke handler om kærlighed.
Jo, men det kan godt handle om kærlighed. Det er bare praktisk arrangeret kærlighed, så. Altså kærlighed, det kan jo komme i alle afskygninger. Altså, det fælles for det her, det er, at du arrangerer ligesom et forhold på forhånd, og ser, om det virker bagefter. Altså, så opstår kærlighed bagefter. Og det kan da godt være, at det ikke bliver nogen dyb kærlighed. Altså, der er nogen, der er mere heldige end andre. Jeg er heldig og har et rigtig godt forhold. Men for nogen er det måske bare mere venskabeligt. Men hos mig, der har jeg en god ven og en erstatning for en kæreste. Og det har ikke noget med at gøre. Der kan godt være kærlighed. Det håber jeg da, trods alt. Jeg håber da, at der opstår en kærlighed for alle. Mm. Det er jo det, som der er det ideelle. Det er jo at have sådan en arrangement med en, hvor der også er kærlighed. Men hvor der stadig er de her mutual benefits.
Du skriver i bogen, at i sugardating-miljøet, der begærer kvinder og mænd hinanden ud fra gamle dyder, men uden dertilhørende forpligtelser. Og vi har været lidt inde på det, men i forhold til det her med dyderne, jeg er med på, at der er ikke forpligtelserne som i normalt parforhold, men dyderne, hvad er det for nogle dyder, som det er, man ligesom begærer hinanden efter?
Jamen, det her dyder, som man kalder det, det er jo, at det er i orden. Altså, vi begærer hinanden som kvinde og som mand, og som et skel på kvinde og mand. Det er ikke mennesker, der er mindre værd end andre, men det er mennesker, der siger, jeg vil gerne have lov at være traditionel kvinde, og han siger, jeg vil gerne have lov at være traditionel mand. Så det er det, de her spilleregler meget er, hvor man siger, det er de gamle dyder, jeg mener i den her sammenhæng, det er jo, at en kvinde må gerne få lov til at og blive økonomisk støttet af en mand, fordi det tænder hende måske. Altså, for mig, der tænder jeg på de der traditionelle kønsroller med, at en mand, han må gerne være magtfuld. En mand, han må gerne have penge. Jeg er ikke underdanig på nogen måde, men hvis det stod til mig, jamen, så ville jeg da have mit eget lille virksomhedsimperium ved siden af. Men bare have lov til, at min mand, han er... Jeg ville da gerne have en mand, der havde noget mere indflydelse, og som havde gode penge, hvor jeg ikke skulle gå og tænke på nogle ting selv, altså, men hvor jeg havde økonomien til at starte mit eget, fordi jeg vil aldrig nogensinde gå og ikke have en skid at lave. Jeg kan bare godt lide det, livet på første klasse, og det kan jeg ikke se noget, der er galt i. Der kan jo godt være følelser samtidig. Det er bare en af kriterierne, nogen er til mørkhåret mænd. Jeg kan godt lide en mand med magt og økonomien i orden, samtidig med, at der er alle de andre kriterier også jo. Altså, det er bare en af de ting, jeg også vægter. Mm. Fordi jeg bruger hovedet blandt andet, og ikke kun følelserne.
Det bliver du nødt til at uddybe. Hvad mener du med, at du bruger hovedet?
Jamen, jeg tænker også praktisk jo. Jeg er ikke sådan, der bliver forblændet af en i byen, og ender sammen, og så måske egentlig ikke har tænkt over, om det faktisk er noget, der vil kunne holde, eller om det faktisk er noget, jeg kan få gavn af selv, altså sådan i længden. Fordi jeg er nok mere, jeg er jo nok mere beregnende, men fordi jeg tænker mere over, jeg tænker over min fremtid, og jeg tænker over min nuværende livsstil og min nuværende liv. Så det, jeg, men på den her måde kan jeg udleve og sætte pris på de ting, uden at blive nødt til at feje noget ind under gulvtæppet. Jeg kan italesætte det og sige det højt, så der ikke er nogen, der som kom bagefter og sige, at de føler sig udnyttet. Fordi
hvordan reagerer folk, når du forklarer det her? Fordi jeg forstår sådan set godt, hvad du siger, det her med, at du jo dater med hovedet, som du siger, ikke? Altså, du tænker også økonomisk, du tænker praktisk, hvor at jeg tror, der er rigtig mange, når man taler om dating, så tænker man jo i den der Hugh Grant, Julia Roberts måde, det er hjertet, man skal følge, ikke? Så jeg er med på, hvad du siger.
Men hun faldt jo også en rig mand, kan man sige.
ikke i Notting Hill, der var han boghandler, vil jeg bare lige sige.
Okay, også dem. Jamen, ja. De er der jo fandme altid, de to der.
Men det er bare for at sige, jeg forstår, hvad du mener. Men hvordan reagerer folk, når du siger, at det her, det er den måde, som du dater på? Det er ligesom en datingform, som du siger, det burde vi acceptere som samfund, fordi det virker på mig ret kontroversielt.
Ja, kontroversielt, ja. Altså, det var jo, der var jo en tid, hvor at man valgte hinanden ud fra hovedet. Og så kom der så et senere tidspunkt en ny bølge, hvor man fulgte sine følelser og var i sin følelsesvold. Og det er jo så blevet det nye nu, fordi det andet der, som jeg snakker om, det har jo været sådan her i helt mange, mange, mange år. Det er jo først her nu på de seneste, hvor det er blevet moderne at føle sine følelser. I mange lande der kan man ikke tillade sig at føle sine følelser. Det er først nu her efter, at vi er blevet mere som samfund mindre presset i form af, at vi skal tænke på vores overlevelse. Nu kan vi tillade os at vælge med følelserne. Det har man ikke altid kunnet, så det er faktisk ikke noget nyt. Men jeg vælger at bruge hovedet, jamen så synes jeg personligt, at det bringer mig videre. Og jeg slipper for at blive såret. Men folk, de fleste folk, de lever jo efter det der med, at de bare prøver at finde en anden, de bliver vild med det samme, og bare vil have en kæreste for en gud ved hvilken, bare fordi de gerne vil have en kæreste. Der har jeg det sådan lidt, jeg behøver ikke at have en kæreste for altings skyld. Altså, jeg er mere praktisk, og det betyder ikke, at jeg ikke er ægte, tværtimod. Så jeg tror, folk, de respekterer mig meget for min ægthed. Fordi jeg siger det jo. Jeg går ikke og holder ting skjult.
Og jeg synes jo også, ting, du skal have lov til at være præcis, som du har lyst til at være. Men hvis vi snakker om sugar dating som en beskæftigelse, altså der er en del, der har kastet sig ud i det her, som jeg også sagde før, Vive har lavet både et kvalitativt og et kvantitativt studie. Og i det her kvantitative studie, som hedder Unges udveksling af intimitet for materielle goder, der fremgår det, og den er fra marts i år, der fremgår det, som jeg også sagde helt i starten, at knap 5% af 18-30-årige har mindst én gang udvekslet intime billeder, kys eller sex for materielle goder. Det gælder i højere grad socialt udsatte unge end andre unge. Og hvad tænker du om det?
Det tænker jeg, at jeg godt kan forstå, når man... Hvis man har været udsat for et eller andet i sit liv, så bliver den der ens grænser jo mere visket ud, og ting bliver mere normale. Men altså, jeg ved ikke, om jeg håber ikke, de sammenligner og sælger billeder som psykodating. Det der er nogen, der gør, og det er det absolut ikke. Men ja, jamen det er jo det. Det er jo netop derfor, jeg har skrevet min bog. Det er jo fordi, at der er et behov for det. Men vi hører jo altså også kun om dem, som har det rigtig svært. Altså, der er jo tonsvis af mange, mange, mange kvinder og mænd, der sagtens skal finde ud af det her. Så på den måde, så skriver jeg en bog både til folk, der er nysgerrige, folk, der har brug for at få be- eller afkræftet nogle fordomme, folk, der kender nogen, der gør det måske, men folk, der måske allerede er i det, og ikke rigtig kan finde ud af at finde den rette partner. Og til folk, der overvejer at gå ind i det. Men så er det jo også... For hvis folk alligevel har truffet den beslutning om, at de vil gøre det, så kan det lige så godt være et sted, hvor de kan gå hen. Fordi det er da bedre, at der finde en bog, hvor de kan støtte sig til, altså, og ikke komme så galt afsted, end at hvis de bare render rundt på mor og få. Så min bog, den henvender sig både til at afhjælpe et problem blandt skrøbelige kvinder og mænd, og samtidig så for de mennesker, der sagtens der er egnet og modne og at de kan få den partner og det forhold, de søger.
Og nu siger du det her med at afhjælpe et problem, og der er jo flere ting, flere pointer i bogen, men en ting, som jeg hæftede mig ved, det var det her med, at der er sådan en form for checkliste om, hvorvidt man er egnet til sugar dating, og der fremgår det, at du er egnet til sugar dating, eller / mutual benefit dating, hvis du er psykisk stærk, du er følelsesmæssig i balance, og du er udadvendt og nem at tale med. Det er bare lige nogle af de pointer, der er, ikke? Hvor jeg tænker, det her, den her beskæftigelse og sugar dating, det at gøre det, er noget, der ifølge undersøgelsen fra Vive peger på, at det tiltrækker nogen, som, som måske kan mangle for eksempel fortrolige voksne. Altså, det fremgår i undersøgelsen fra Vive, at 15-22-årige unge, der har ydet sex til gengæld for materielle goder det seneste år, i højere grad er at finde blandt unge, der savner voksne fortrolige. Så der tænker jeg bare, at vi har at gøre med et erhverv, som kan tiltrække nogle mennesker, som ikke er i de her gode råd, som jeg sagde før, altså som måske ikke er psykisk stærke.
Netop, det var derfor, der skriver jo også en liste, hvor der står, at du er ikke egnet, hvis.
Ja, så hvordan forhindrer man de her unge mennesker, som måske ikke er egnet til at bevæge sig ud i det? Det er det, fordi nu siger du vil afhjælpe problemet, der tænker jeg bare, så hvordan kan man gør det, og nu tænker jeg ikke nødvendigvis på, at du kan gøre det, fordi du er også kun én person, men vi er et samfund, så hvordan kan man på et samfundsplan, tænker du, gøre noget sådan, så at de unge mennesker, der kan risikere at komme ud i det her, der kan tage skade af det, der ikke er stærke, at de ikke bevæger sig ud i det?
Altså det har jeg jo sagt til politikerne før, men de gider jo ikke. Altså, jeg har sagt det mange gange, og jeg har sagt til de der hjælpeorganisationer, jeg gerne vil arbejde sammen med dem, at de stikker hovedet i jorden som en strus, og selvom de går og køber min bog, så vil de ikke stå ved det. Altså, for det første, så skal der, jeg synes, min bog er et godt sted på vejen. Fordi hvis de ikke har nogen at tale med, så kan de det mindste henvende sig til mig, eller min bog, hvor de i det mindste ved, hvad fanden det er, de er i gang med. Hvor de kan se, gud, måske, jeg ved godt, jeg måske ikke er egnet, måske skulle jeg tænke mig om en ekstra gang. Nå, bortset fra det, så er det jo meningen, at det skal blive sådan mere accepteret at tale om. Fordi hvis ikke at det er accepteret at tale om, så har de slet ikke nogen at snakke med, fordi så tør de ikke at komme og snakke med nogen. Så den her bog skulle måske blive købt af forældre, for eksempel. Måske skoler, som skal begynde ligesom at tage det op, ligesom man har seksuel undervisning og snakker om stoffer og alkohol. Så kan det være, at man skulle begynde at tænke, okay, jamen tiden ændrer sig. Det kan godt være, at vi skal til at bringe sugar dating på banen og informere om det. Og så skulle man have fat i de datingsider, for at de gør et mere aktivt initiativ for og i det mindste at identificere folk med et billede. Fordi det er der overhovedet ikke. Det kræver intet. Og alligevel så er der ikke nogen, der gør noget. Altså at de måske for det første, ja, man kan jo næsten ikke engang, altså, jeg ved ikke, om man skal sætte aldersgruppen op, fordi der findes jo også diskoteker, hvor man skal være en alder over 18 for, og for eksempel 21 for at deltage. Mm. Og jeg ved, det kan være svært, fordi den er jo diskriminerende, fordi der er tale om myndige mennesker. Men en af tingene kunne være at sætte aldersgrænsen lidt op, verificere mere på de her sider, om det faktisk er ægte mennesker, og om de faktisk, måske er den alder, de siger. Jamen, gør det til en debat, tag den op i skolen, derhjemme, lad være med at dømme folk, lad det blive en del, som er kommet for at blive, og derfor bliver man nødt til at italesætte ting. Fordi jo mere man har fordomme omkring andre mennesker, jo mindre vil de prøve at trække sig ned og gemme sig, fordi det ligger jo bare til mennesker, at vi vil gerne være ligesom de fleste er, vi kan ikke lide at skille os ud og blive udstillet. Så jo mere tabu du er, jo mere skyldfølelse får de her mennesker. Når de ved, at man bliver dømt som en luder, så får de det dårligt med sig selv, skammer sig og får det endnu værre, og så kommer de ikke nogen steder og taler om det. Så. Mm. Ja, og så er de der ligeværdgrupper og Redden Ung og sådan noget, burde faktisk måske række hånden ud og tage imod min hjælp. Og ligesom lave et samarbejde, hvor vi kan se, hvad vi kan gøre. Jeg tænker på, at måske jeg skulle lave nogle flere foredrag og sådan nogle ting. Der er mange ting, man kan gøre, der er bare ikke rigtig nogen, der gider tage fat i det, og det er jo så her, jeg kommer ind.
Og jeg er glad for, at du ville tale med mig, Lara Denise, datingkonsulent med speciale i sugardating, og ude med bogen Sugardating, lær at navigere i gråzoner. Her til allersidst, mit sidste spørgsmål, det er, hvis der nu kommer en ung pige hen til dig, sådan 18 år gammel, og hun spørger dig, om hun skal kaste sig ud i at sugardate, hvad vil du så svare til det?
Jamen altså, for det første, så skal man ikke skære alle år i en kamp. Hun kan godt være moden og 18 alligevel. Så jeg vil ikke bare sige, det må du ikke gøre. Jeg vil spørge indsyn og høre, man skal altid, når jeg rådgiver folk, så er jeg nødt til at høre om hele dem, om deres livssituation, hvor de er nu, hvor de vil hen. Og, så jeg er nødt til, jeg vil bede hende om at fortælle mig om sig selv og hendes livssituation, og altså, hvordan hun har det og sådan noget, så vil jeg så rådgive hende ud efter det. Men det er vigtigt, at man som den eneste hjælp, der er, favner folk og ikke bare afviser på forhånd. Så det bliver jeg nødt til at lytte til alle mennesker.
Lad det være det sidste ord. Lara Denise, datingkonsulent med speciale i sugardating. Du skal have tak, fordi du har tid til at tale med mig.
Jo, tak, og fortsat god aften.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.